Kepler Aralyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bayramçylykda satylan paýty ýağyny köprekden alanlar tutuldy. Cevaplı maýyplar lukmanlaryň muwt berilmeli dermanlary ýazyp bermekden ýüle urýanlygyny aýdýarlar. Herhe davatlılar pul nalıklaştırma için 300 kilometre tevorağı yol asıp Mar şehrine katnamalı oluyorlar ve beyle kütahelikler. Oları son kavarlar dinleyen, olurlen silimen yoksun anlı urvan tanış ediyorum. Ortiyetin Ukrayna'da kuruşuna karşı çıkan aktivist. Yüzlerce Ukrayna osununun Belgorod devletinin Ukrayna dolanıp gelmeğine kömök eden Aleksandr Demidenko geçen hepte Rus tutsoğluğuna ağrıdan çıktı. Ortiyetin Ukrayna karşı başlayan uruşuna açıçan karşı çıkan 61 yaşlı aktivist Oktyabr ayında tutsak edildi. Başta ol köpçülük yerine alkoholü içki içmekte ayıplanıp 10 gün azatlıktan mahrum edildi. Polisiya soň Demidenko'nun öýünden 2-nji jahan urşy döwrüne degişli köni granat we granat üçin 2 sany partlaýjy tapylanyny aýtdy. Şeýlelikdol bir kanun ýarag saklamakda aýplandy. Meşhur siýasat tutsaw Gulgelli anyny ýazyň sürgün möhleti şu ýylyň 12-nji martynda gutardy we onuň Bektaşdan Aşgabat şäherine gaýdyp gelmegine ruhsat berildi diýip adam hukuklaryny goraýan türkmen Helsinki gaznaty habar berýär. Anyny ýazyp 1990-njy ýylyň 12-nji ýuluna Sapar Murat Niyazow hökümetine garşy guralan Aşgabat ýürüýüşinden soň azatlykdan mahrum edilen onlarça protestçiniň arasynda türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol soň halkara uramalarynyň başçylary esasynda azatlyga çykyp 2002-nji ýylyň dekabrynda Norwegiýa gaçyp atalgalan ýurduna bardy. Ýöne anyny Niyazow 2008-nji ýylda Türkmenistana dolanyp hereketden bir kanun geçenligi üçin 11 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 2019-njy ýylyň martynda türme möhleti gutarandan soň Anyny Niyazow uzakdaky Bektaş şäherine sürgüne iberildi. Maglumat üçin aýdylsa, 1995-nji ýylyň 12-nji ýul protestiniň guramçylarynyň biri Çar Murat Gurow tutsaglykda gümürtik ýagdaýda aradan çykdy. Azdar lakam bilen tanalýan Hudaýberdi Amanurdyýew bolsa azatlyga çykandan soň 2008-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda häkimet güýçleri bilen bolan gaýanly atyşykda helak boldy. Kyrgyzstanyň Ombudsman Institutynyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekilxanasynyň işgärleri paýtagt Bişkekdäki 1-nji tutsak merkezinin garawullarynyň jurnalist Mahabat Täjibek gaýdyna we onuň 2 kameradaşyna fizik taýdan hüjüm edenliklerini tasdiqladylar. Ombudsmanyň wekilleri 6-njy aprelde deslapky tutsakhana baryp Täjibek gaýdyny görenliklerini we onuň şol gün eden şikayetinde görkezilen yerlerini, ellerini, ýüzünü we çep bolunyny göýek tegmelleriniň ýyzynyň bardygyny tasdiq etdiler. Täjibek gaýdy Temirow Lay deriňow toporunyň esaslanyrjysy, tanymal deriňowçu jurnalist Bolat Temirowyň aýaly. Temirowyň öýü 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Kadiýetiň Kyrgyzstanyň raýatlygyny bir kanun alanlygy barada çykaran kararynyň soň Moskwa deportasiýa edildi. Ol özüne bildirilen aýplamany ret edýär. Azerbaýjanyň Kadiýeti oppozisiýadaky Azerbaýjan Halk Fronty partiýasynyň ýene bir aktivistine başga pikir lerin basılıp yatırılmağının güýçlenmegini bildirilýän Günwatar aladalarynyň arasynda uzak möhletli türme tutsaglygy hökümini çykardy. Agyr jinayetlere seredýän Baku Kadiýeti 7-nji aprelde Elbey Kerimliğini bir kanun neşe terişdelerini saklamakta günahkar tapıp 6 yıl azatlıktan mahrum etti. 20 yaşlı aktivist bu ayıplamanı ret ediyor ve hakimiyetlerin özünden geçen Tomus'a Günörto Kavkadi yurdunun önkü prezidenti, yurdun Kedirki prezidenti Alham Aliyev'in kakası Heydar Aliyev'in yadigarlığını Stalin'in yalanlığı için aralayanlığını öne sürüyor. Hamad, Abasa ve Avrupa Birleşik tarapından terror gromosu ilip keskitlenen topor 9 aprel günü İrden İsrail'in Katar ve Misur araçları arkalı eden teklifinin Palestinalı toporların hiç bir talabına layık gelmeyenliğine etti. Emma muna varamadan topor araçlar arkalı öz cevabını verecektiğine etti. Siz son kavarlar